Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun seshanba 7-iyun, Toshkentda soat kechki 9 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur va Barno Anvar hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti bugungi dasturimizda. Moskvada inson huquqi faoli Bahrom Hamroyev kaltaklab ketildi. Kaltaklaganlar kimlar?
Qattiq jarohat oldim. Bezlarimdan urib yorib ketishdi.
Toshkentda yosh sudya pora bilan qo'lga olindi. O'zbekistondagi plastik kartochkalar muammosiga yana bir bor to'xtalamiz. Jalolobodga safar qilgan Qirg'iziston bosh vaziri jabrlangan o'zbeklar bilan uchrashdimi? Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Lekin bu yerda janjal ko'chib-qolon bo'lib, tayloq bo'lmay turib tarqab ketdi.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan eng so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldida Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonlik taniqli huquq faoli Rossiyadagi Memorial inson huquqlari markazi xodimi Bahrom Hamroyev 6-iyun kuni Moskvadagi uyi yo'lagida kaltaklab ketildi. Shifoxonada og'ir ahvolda yotgan Bahrom Hamroyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda uni kaltaklagan shaxslar noma'lum shaxslar ekanini aytdi.
Podyezdga lift kutayotgan edim. Lift eshigi ochilib, eshikdan odam chiqib urib ketishdi. Qattiq jarohat oldim. Urib bo'lgandan keyin yuzimga gaz sepib, zudlik bilan meni uyimni tark etishdi.
Dedi Bahrom Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda. Hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining bezorlik bandi bo'yicha ish ochilgani aytilmoqda, ammo Rossiyalik inson huquqlari faoli, jumladan Memorial tashkiloti faoli Vitaliy Panomaryovning aytishicha, huquq faoliga bu hujum bezorlarning ishi emas, balki qasddan uyushtirilgan hujumdir. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi 5 nufuzli xalqaro tashkilot Qozog'iston hukumatini boshpana so'rab murojaat qilgan 32 o'zbekistonlik qochqinni ekstraditsiya qilmaslikka chaqirdi. 7-iyun kuni e'lon qilingan qo'shma bayonotda diniy qarashlar uchun ta'qib uchragan 32 qochqin O'zbekistonga ekstraditsiya qilinsa qiynoqqa solinishi mumkinligidan ogohlantirilgan. Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari qochqinlarni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslik uchun Qozog'iston hukumati imkondagi barcha choralarni ko'rishiga umid bildirdi.
Безусловно, как и мои коллеги, мы ожидаем, что со стороны правительства.
Шубхасыз, биз ҳам ўз ҳамкасбларимиз каби қочқинларни Ўзбекистонга экстрадитсия қилмаслик учун Қозоғистон ҳукумати томонидан барча чоралар кўрилишига умид қиляпмиз, деди Надежда Отаева. Бу мавзу тафсилотлари ҳам дастур давомида. Япониянинг Фукусима префектурасида аҳли президент Каримов ва Ўзбекистон халқига миннатдорчилик билдирди. Бу ҳақда Оламуз нашрининг ёзишича, президент Каримов номига Фукусима префектураси губернатори Юхи Сато номидан миннатдорчилик мактуби келган ва унда O'zbekiston yo'llagan gumanitar yordam uchun minnatdorchilik bildirilgan. O'zbekiston Xotin-qizlari qo'mitasi sobiq raisi shifokor Farida Akbarova o'rniga yana bir shifokor Elmira Bostxonova qo'mitaga rais, O'zbekiston bosh vaziriga esa o'rinbosar bo'ldi. O'zmetronom.com sayti chop etgan xabarga ko'ra, shifokor Farida Akbarova Xotin-qizlar qo'mitasiga raislik qilgan chog'ida ayollar va bolalar salomatligi uchun ajratilgan grant hamda byudjet mablag'lari noto'g'ri sarflangani uchun lavozimidan olingan. Xotin-qizlar qo'mitasi Akbarovaning lavozimdan bo'shatilgan haqidagi ma'lumotni tasdiqladi, ammo uning ishdan olinishiga oid ma'lumotlarga oydinlik kiritmadi. Qo'mitaning sobiq raisi Akbarova bosh vazir o'rinbosari lavozimidan tashqari senatorlik maqomiga ham ega edi. U senator o'rnini tark etdimi yoki yo'qmi, bu haqdagi ma'lumotlar hozircha noma'lum. Ammo uning o'rniga qo'mita raisi etib tayinlangan Elmira Bostxonova esa bunga qadar Toshkent shahar tibbiy yordam markazida bosh shifokor bo'lib ishlagani aytilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida siz endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklarga o'tamiz. Yevropa ittifoqining sog'liqni saqlash masalalari bo'yicha komissari Jon Deli E. coli bakteriyasi tarqalishini to'xtatish uchun zarur choralar ko'rilayotganini aytdi. Ammo Yevroparlamentda qilgan chiqishida Yevropa ittifoqi rasmiysi bakteriyaning tarqalish hududi cheklangan ekani, unga qarshi ko'rilayotgan chora esa bunga nomuvofiq tarzda keng ekani haqida gapirdi.
The outbreak is limited geographically to an area surrounding the city of Hamburg.
Bakteriyaning tarqalishi Hamburg shahri tegrasi bilan cheklangan geografik hududdadir. Shuning uchun bunga Yevropada ko'rilayotgani kabi keng darajada chora ko'rishga asos yo'q, dedi Yevropa ittifoqi rasmiysi. Bugun Yevropa ittifoqi qishloq xo'jaligi vazirlari favqulodda majlisida E. coli bakteriyasi tarqalishining meva va sabzavot yetishtirish sohasiga ta'siri muhokama qilinmoqda. Lyuksemburgda bo'layotgan yig'ilishda fermerlar va meva sabzavot sanoati sohasi xodimlariga 150 million euro miqdorida yordam ko'rsatish masalasi muhokama etilayotgani aytildi. E. coli bakteriyasi tarqalishi natijasida hozirga qadar Yevropa bo'ylab jami 22 kishi o'lgani, bularning aksariyati esa Germaniyaga to'g'ri kelgani aytilmoqda. Suriya hukumati xavfsizlik kuchlarining 120 askarini o'ldirgan qurolli guruhlarga nisbatan keskin javob hujumi bo'lishidan ogohlantirdi. Suriya ichki ishlar vaziri Ibrohim Al-Shar hukumat bu hujumga javoban jiddiy chora ko'rishga qaror qilganini aytib, bunday dedi. Davlat majburiyati fuqaro va harbiylar hayotini, jamoat mulki bo'lgan davlat binolarini qo'riqlashdan iborat. Biz davlat xavfsizlik kuchlari va fuqarolarga nisbatan har qanday qurolli hujumga nisbatan qonunga muvofiq ravishda qattiq va keskin chora ko'ramiz, sukut saqlamaymiz, dedi Suriya hukumati rasmiysi. Ayni kezda xorij matbuoti uchun dushanba kuni Jisr al-Shug'ur shahrida isyonchilar va hukumat kuchlari o'rtasida bo'lgan to'qnashuvlarga oid hukumat bergan rasmiy ma'lumotlarni tekshirish imkoni berilmayapti. Bunga qadar esa Fransiya tashqi ishlar vaziri Alan Juppe Suriya prezidenti Bashar al-Asad mamlakatni boshqarish huquqini yo'qotdi deya bayonot berdi. Asadning mamlakatdagi tinch namoyishchilarga qarshi qurolli kuch qo'llagani bunga sabab deb hisoblamoqda Fransiya tashqi ishlar vaziri. Liviya tashqi ishlar vaziri esa mamlakatdagi siyosiy bo'hronga yechim izlab Xitoyga bordi. Bu haqda Xitoy rasmiylari ma'lumot bermoqda. Liviya tashqi ishlar vaziri Abdul Ati al-Obeydining Xitoyga safardan biroz oldin Xitoy diplomatlari Liviya isyonchi guruhlari yetakchilari bilan uchrashgani ham xabar qilingan edi. Ayni kezda Rossiyaning Afrika davlatlaridagi ishonchli vakili ham bugun isyonchilar bilan so'zlashish uchun Benghoziga bordi. Benghozda turib so'zlagan elchi Mikhail Margelov Liviya jamiyati ikkiga bo'lingani haqida gapirdi.
Ливийское общество расколото. Они своего рода находятся на двух берегах.
Ливия jamiyati parchalangan. Ular hozir go'yoki ikki sohilga ajralgan. Kimdir Benghoziga qarab turibdi, kimdir esa Tripoliga. Rossiya esa shu ikki sohil o'rtasida ko'prik qurishni o'z vazifasi sifatida ko'rmoqda, dedi Rossiyaning Afrikadagi ishonchli vakili. Rossiya va Xitoy Liviyada NATO yetakchiligidagi harbiy amaliyotlarni o'tkazish taklif qilingan BMT xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasi ovozga qo'yilgan kezda betaraf qolgan edi. Yamanda prezident Solih jarohatlanib Saudiya Arabistoniga davolanish uchun ketgandan so'ng AQSh ma'muriyati bu davlatda zudlik bilan hokimiyat almashinuvini amalga oshirishga chaqirmoqda. Al Abdulloh Solih o'tgan juma kuni o'z qarorgohiga qilingan hujum chog'ida jarohatlangan va davolanish uchun Saudiya Arabistoniga ketgan edi. 33 yildan ortiq hokimiyatda o'tirgan Solihning ketishi talab qilingan namoyishlar bir necha haftadan buyon davom etmoqda. O'shandan beri tinch namoyishlar qurolli nizoga ham aylanib ketdi. Oq uy matbuot vakili Jay Karni ayni kezda hokimiyat almashinuvi Yaman xalqi manfaati uchun eng to'g'ri yo'l deya bayonot berdi.
Bu shu soatgacha olingan so'nggi yangiliklar edi. Ozodlikning internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan boshqa voqealarni ham kuzatib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Shuningdek, Ozodlik radiosining internet saytida har kunlik eshitirishlarimizni ham audio formatlarda tinglashingiz mumkin bugungi dasturimizda. Moskvadagi inson huquq faoli Bahrom Hamroyevni kaltaklaganlar kimlar edi? Toshkentda yosh sudya pora bilan qo'lga olindi. O'zbekistondagi plastik kartochkalar muammosiga qaytamiz. Qirg'iziston bosh vaziri Jallobodda jabrlangan o'zbeklar bilan uchrashdimi? Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz. Ozodlik to'lqinlarida eshitirishimiz davom etadi. Taniqli huquq faoli Bahrom Hamroyev dushanba kuni uyi bo'sag'asida noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklandi. Hamroyevning aytishicha, hujumkorlarning qo'llarida kastet, ya'ni mushlashuvda ishlatiladigan to'rt barmoqqa keluvchi yassi qurol bo'lgan va shu qurol zarbidan uning boshi va yuzi yorilib, ko'p qon yo'qotgan. Bahrom Hamroyev birinchi marta hujumga uchrayotgani yo'q. O'tgan yil dekabr oyida ham uyi yaqinida noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklandi. boshlangan edi. Bahrom Hamroyev Rossiyada yashovchi va ishlovchi markaziy osiyolik muhojirlar, xususan o'zbekistonlik qochqinlar huquqlarini himoya etish bilan shug'ullanib keladi. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Mahrom Hamroyev kecha kechqurun Moskvaning janub-sharqidagi uyga qaytayotgan paytda noma'lum kimsalar hamlasiga uchradi. Musht ko'targanlar ko'rinishidan yevropalik bo'lgan va ular ko'k foliga hech narsa demagan. Bahrom Hamroyev kasalxonadan turib bo'lib o'tgan hodisa haqida shularni aytdi.
Kecha oqshom soat 18:00 o'tgandan keyin podyezdni oldida lift kutayotgan edim. Men asl uyda 5-chi etajda yashayman. 6-chi etajda lift turgan ekan. Lift 6-chi etajdan tushguncha men kutib turdim. Va lift eshigi ochilib, eshikdan odam chiqib, slavyanlar mansub odam chiqib, qo'li bilan meni urib ketishdi. Yana shu holatda birinchi qavat va ikkinchi qavat orasida ya'ni maydonchada yana bir odam kutib turgan ekan. Ular ikkalasi bo'lib meni qattiq jarohat oldim, yuzlarim urib yorib ketishdi.
Bahrom Hamroyevning o'zi hujum ortida Rossiya federal xavfsizlik xizmati turganiga ishonishini aytadi.
Rossiya xavfsizlik xodimlarini odamlarini ayblashga bemalol bunga aytilsam bo'ladi, chunki faqat ular meni telefonimni eshitdi. Qismaxunov bilan menga xat yozgani, men u bilan telefonda gaplashgani hammasini bular eshitib turgan va sudda qatnashmasligimni bular judayam istagan.
Hodisa yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining bezorlik bandi bo'yicha ish ochildi. Bahrom Hamroyevni kasalxonaga borib ko'rgan memorial faoli Vitaliy Panomarovning aytishicha, hujum bezorlarning ishi emas.
Там было явно организованное нападение групповое, то есть
Хук фаолига ҳужум обдон ташкиллаштирилган. Улар Баҳромни калтаклашдан олдин уни уй подъезди яқинидаги кузатув камералари объективларини саққич билан қоплашган. Биттаси уни келишини кузатиб турган, yana biri qochib ketmasligi uchun orqadan to'sib turgan. Kaltaklab bo'lishgach uni yuziga gaz balon bilan aerozol purkashgan, deydi Panomaryov.
Ему какой-то аэрозоль в лицо.
Bahrom Hamroyevga hujum uning Murmanskga safaridan bir kun oldin ro'y berdi. Hamroyevning o'zi va memorialdagi hamkasblari kaltaklanish hodisasini aynan shu safar bilan bog'liq bo'lishini nazardan soqit qilishmayapti.
Он должен был вчера, ну, в ночь вот со вчерашнего на сегодняшний день лететь в Мурманск, где 9 июня освобождается из заключения.
Kecha u Murmanskga uchish kerak edi. U yerda Hamroyev Hizbut Tahrir diniy tashkilotiga a'zolikda ayblanayotgan o'zbek fuqarosi Yusuf Qosimxonov bilan uchrashish kerak edi. Sababi 9 iyun kuni ozodlikka chiqarilishi kutilayotgan Qosimxonovni boshqa sabablar bilan hibsxonada qoldirib, uni O'zbekistonga berib yuborishlar xavfi bor edi, deydi Panomaryov. Taniqli rossiyalik huquq himoyachisi Svetlana Ganushina ham huquq faolining kaltaklanishi shunchaki tasodif emasligini aytadi.
Это не случайное проявление ксенофобии, как избиение, к сожалению, очень многих узбеков и других приехавших из Центральной Азии или имеющих происхождение оттуда, с которыми мы сталкиваемся почти каждый день вот сейчас. Безусловно, это были люди, которые знали.
Bu shunchaki Rossiyada har kuni kuzatadiganimiz o'zbeklar va boshqa o'zga millat xalqlarining kaltaklanishi bilan bog'liq ksenofobiya ko'rinishi emas. Shak shubhasiz bu Bahromning Murmanskga borishini va u yerda sudga tortilgan Qosimxonov bilan uchrashishini bilganlarning ishi bu. Ularning maqsadi huquq faolini qo'rqitish va uni Murmanskga borishini oldini olish bo'lgan va ular bunga erishdi. Bahrom Murmanskga bora olmadi, dedi Ganushkina.
Они хотели добиться того, чего они добились, чтобы он туда не поехал. Вот, я думаю, что именно этого они хотели добиться. И это, я думаю, была устрашающая акция.
Bahrom Hamroyev birinchi marta hujumga uchrayotgani yo'q. O'tgan yil dekabr oyida ham u uyi yaqinida noma'lum kimsalar tarafidan kaltaklangan edi.
И до сих пор никому не предъявлено обвинение по этим декабрьским событиям.
Декабр ойги kaltaklanish bo'yicha haligacha hech kim jazoga tortilmadi. Tergov hujjatlarida Bahromning kaltaklanishi shunchaki bezorlik deb aytiladi. Lekin dekabr ойги hujum ham bezorlik bo'lmagan, balki u huquq faoli bo'lgani uchun unga nisbatan ataylab uyushtirilgan hujum bo'lgan edi, deydi Vitaliy Panomaryov. Xalqaro tashkilotlar, jumladan Britaniyadagi Amnesty International tashkiloti Bahrom Hamroyevning kaltaklanishini hukumatdan obdon tekshirishni talab etmoqda. Rossiya huquq tartibot idoralaridan esa hozircha Bahrom Hamroyevning qattiq do'pposlanishi yuzasidan izoh bo'lmadi.
Moskvadagi taniqli huquq faoli Bahrom Hamroyev dushanba kuni uyi bo'zaxasida noma'lum kimsalar tomonidan kaltaklab ketildi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz va shu haqdagi maqola Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgandan so'ng sharhlar kelishda davom etmoqda, jumladan Umid ismli muallif yozadi. Bahromjon, Alloh shifo bersin. Ana xolos, bu eng yomoni dushman orqa tomondan kelib urushi hisoblanadi. Bu eng jirkanch uslub. Endi o'zbek ayg'oqchilari bu jirkanchlik ke o'tibdi-da. Bu bilan nimaga erishmoqchi o'zlari ham bilmaydi. O'zbek xalqining tarafini olgan Karimovizmga zid hisoblanib, ularni ta'qib qilish, qamash urushgacha borishibdi-da. Bu Karimovizmchilar terroristlar hisoblanadi. Mayli endi bahromlar, mardlar, jasurlar soni kundan-kunga ortib bormoqda. Xalq orasida bu qilmishlari ularning o'zlarining ziyoniga bo'libdi deb yozadi Umid ismli muallif.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar Yakkasaroy tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudi sudyasi 25 yoshli Doniyor Po'latov $200 miqdorida pora olayotgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlandi. Sudya lavozimiga tayinlanganiga atigi 1 yil bo'lgan Dilshod Po'latov ayni paytda hibsda ekani aytilmoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
Toshkent shahar Yakkasaroy tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudi sudyasi Doniyor Po'latov poraxo'rlikda ayblanib hibsga olingani haqida o'z manbalariga tayangan holda xabar qilgan uzmetro.com saytiga ko'ra, sud Doniyor Po'latovni hibsga olish uchun sanksiya bergan. Toshkent shahar Yakkasaroy tuman prokuraturasining navbatchi xodimi sudya Doniyor Po'latovning pora bilan ushlangani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Doniyor Po'latov ishi bo'yicha ochilgan jinoiy ish bilan Toshkent shahar prokuraturasi shug'ullanyapti. Ulardan olasiz qo'shimcha ma'lumotlarni, dedi Yakkasaroy tuman prokuraturasining navbatchi xodimi. Toshkent shahar prokuraturasidan bu borada birorta ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. U yerdan yozma ravishda murojaat qiling qabilidagi odatiy javobni oldik. Yakkasaroy tuman fuqaroviy ishlar bo'yicha sudi ham Doniyor Po'latov bilan bog'liq vaziyatni izohlashni istamadi. Ma'lum bo'lishicha, shukurlarda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan maxsus tadbirlarga tayyorgarlik ko'rilayotgani haqida sudyalar ogohlantirilgan. Ayni ogohlantiruv aytilgan kunning o'zidayoq Doniyor $200 pora sifatida olishga jazm qilgan. Uzmetro.com ma'lumotiga ko'ra, Doniyorning jur'atiga uning ishongan tog'lari sabab bo'lgan, ya'ni uning otasi O'zbekiston Bosh prokuraturasida nufuzli lavozimlardan birida ishlashi aytilmoqda. Shuningdek, uning tog'asi Bahodir Po'latov Toshkent shahridagi Shayxon Tohir tuman prokurori lavozimida ishlaydi. 25 yoshli Doniyor Po'latovning sudya lavozimiga tayinlanganiga esa atigi 1 yil bo'lgan. Keyingi oylarda mansabdor shaxslarning pora bilan ushlanish holatlari ko'payayotgani kuzatilmoqda. Yaqinda Qo'qon shahar hokimining sobiq o'rinbosari Rashid Nurmatov ham pora olganlikda aybdor deb topilib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. May oyining boshida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Samarqand viloyat boshqarmasi xodimlari Oqdaryo tuman prokurori Talg'at Abduxoliqzodani $12,000 miqdorida pora olayotgan paytda hibsga olganida, hozirda ushbu holat bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Joriy yilning aprel oyida Jizzax viloyat soliq boshqarmasining transport bo'limi boshlig'i Shirin Abdurahmonov va soliq inspektori Dilshod Mahkamovlar ham pora olganlikda aybdor deb topilib, 12 va 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. O'tgan yil dekabrida O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2011 yilda korrupsiyaga qarshi kurash kuchaytirilishidan ogohlantirgan edi.
Toshkent shahar Yakkasaroy tuman fuqaro ishlari bo'yicha sudi sudyasi 25 yoshli Doniyor Po'latov $200 miqdorida pora olayotgan paytida ushlandi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Joriy yil boshidan buyon Toshkent shahridagi 12 dehqon bozorlarida 100 ziyod terminallar o'rnatilib, bozorlarning barchasida plastik kartochka bilan savdo qiluvchi elga xizmat shuba korxonalari tashkil qilindi. Biroq mutasaddilarning qayd qilishicha, plastik kartochkalar bilan bog'liq muammolar hal bo'lganicha yo'q hali. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Mehribon.
Joriy yilning mart oyidan boshlab Toshkent shahri bozorlarining barchasida faqat plastik kartochkaga savdo qiluvchi elga xizmat shoba korxonasi o'z faoliyatini boshladi. Oloy bozori ma'muriyati xodimlaridan biriga ko'ra, bozordagi elga xizmat korxonasi 7 terminal orqali xaridorlarga xizmat ko'rsatyapti.
Har bitta bozorda hozir elga xizmat anaqalari ochilgan. Ular terminal bilan ishlashadi. Bu elga xizmat, bu davlatda ka yarmarkasi, ka anaqa bo'ladi, o'zlari yuklab olardi-yu. Типа shunday o'shagan narsa bo'ladi-da, bozorchilarga arzonroq kim bo'lib terminalda ishlatilyapti-da bozorda.
Elga xizmat korxonasi elektron to'lov terminallari orqali xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish va plastik kartochkalar bilan bog'liq yuzaga kelgan muammolarni hal qilish maqsadida tashkil qilingani aytilmoqda. Keyingi paytda mutasaddilar plastik kartalar bilan bog'liq muammolar mavjudligini inkor etmayaptilar. Masalan, 7-iyun kuni O'zbekiston telekanalida efirga uzatilgan "Uroqda yo'q, mashoqda yo'q" ko'rsatuvida mamlakatda plastik kartochkalar bilan bog'liq mavjud muammolar tilga olindi. Soliq sohasi mutaxassislari bilan hamkorlikda tayyorlangan ushbu ko'rsatuvda qayd qilinishicha, mamlakatdagi dehqon bozorlarida plastik kartochkalarga savdo qilish imkoni cheklangan. Savdo shoxobchalaridagi mavjud terminallar ham ko'ngildagidek ishlamaydi. Plastik kartalarga savdo qilish qimmat, ya'ni narxda katta tafovutlar mavjud. Shuningdek, ko'rsatuvda mamlakatdagi mavjud bankomatlardan naqd pul yechib olish imkonsiz ekanligi haqidagi muammo tilga olinmagan holda, plastik kartochkadagi pulni ma'lum foiz hisobiga naqdga aylantirish bilan shug'ullanuvchi tekin tomoq guruhlar borligi tanqid qilinadi.
Shu kunga qadar 6 ta holatda 40 million so'mdan ortiq pul mablag'lari plastik kartochkalaridan 15% evaziga noqonuniy ravishda naqdlashtirib olinganligi aniqlanib, ushbu jiddiy qonun buzilishi holatlari yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan va aybdor shaxslarga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlangan.
Ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatdagi savdo do'konlari, umumiy ovqatlanish shoxobchalarining taxminan 40%da terminal yo'q. Chorsu bozori ma'muriyati xodimlaridan biri bugungi kunda tadbirkorlar talabiga yarasha terminallar yetishmayotganini aytadi.
Terminallarning o'zi yo'q. Yetmayapti terminal. Bank berish kerak, banklarda o'zi yo'q shuncha darajada, shuncha количество. Bor bo'lsa hammasi yo'q deyotgani yo'q. Haqiqatan tashlab kelishgan bankka. Bo'lishi bilan beramiz deyishadi, bu boshlasdi berishi, hali hammada emas.
Podrobno o'z sayti o'tgan yilning oxirida O'zbekistonda yiliga kamida 500 mingta plastik kartochka chiqarish hamda to'lov terminallarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalashtirilayotgani haqida ma'lum qilgan edi. Biroq hozircha bu jarayon boshlangani haqida qo'shimcha ma'lumotlar yo'q. Ayni paytda O'zbekiston Markaziy bankiga ko'ra, muomalaga chiqarilgan plastik kartochkalar soni qariyb 8 millionga yetib qoldi. Savdo hamda xizmat ko'rsatish shoxobchalariga o'rnatilgan bankomat va terminallar soni esa 86 mingdan oshgan.
Joriy yil boshidan buyon Toshkentdagi barcha dehqon bozorlarida 100dan ziyod terminallar o'rnatilib, bozorlarning barchasida plastik kartochka bilan savdo qiluvchi elga xizmat shoba korxonalari tashkil qilindi, biroq mutasaddilarning qayd qilishicha plastik kartochka bilan bog'liq muammolar bu bilan hal bo'lib qolganicha yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev mamlakat janubiga qilgan safari doirasida 2010-yilning iyun voqealarida jabr ko'rgan va yaqinlarini yo'qotgan jallobotliklar bilan uchrashdi. Ayni paytda jallobotlik o'zbeklar bosh vazir o'z safarida iyun voqealarida jabrlangan o'zbeklar bilan uchrashmaganini aytishmoqda. Mavzuni hamkorimiz Sherzod o'rgandi.
Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev 6-iyun kuni Jalolobod va O'sh shahriga qilgan ish safarining ilk kunlarida Jalolobodda 2010-yilning iyun voqealarida o'z yaqinlarini yo'qotgan va jabrlangan odamlar bilan uchrashdi. Bosh vazir bilan uchrashuvga kelgan jalolobodliklar Atambayevga iyun voqealari yuzasidan o'tkazilayotgan sud mahkamalarining adolatli o'tmayotganidan, o'tgan yilgi voqealarda vafot etgan va jabrlanganlar oilalariga hukumat tomonidan yetarli darajada yordam ko'rsatilmayotganidan noladilar. Jumladan, o'tgan yilgi qirg'inda militsioner o'g'li o'ldirilgan bozor qo'rg'onlik Karomat Sulaymonova iyun voqealarini o'rgangan parlament komissiyasi xulosasiga qo'shilmasligini aytar ekan, o'g'lining o'limi yuzasidan sud xulosasi bir necha oydan beri chiqarilmayotganidan norozilik bildirdi.
26 yanvardan beri ushu kunga chein hukm chiqaligali. Bo'lmay turib huquq qo'rg'ovda. Mening 4 yetimimning huquqini kim qo'rg'aydi?
26 yanvardan shu kungacha sud hukmi chiqmadi. Mening 4 yetimim huquqini kim himoya qiladi? O'sha qamalganlardan biri Azimjon Asqarov degan huquq himoyachisi ekan. Uning huquqini juda qattiq himoya qilishyapti. Uni ozod qilishga harakat qilishyapti. Nega ozod qilishadi? Nega sudlar haqiqatni ayta olmaydi? Bolamni 27 ga pichoq urib ko'zlarini o'yib olib, keyin yoqib suvga tashlab yuborishgan. Biz o'zbek qirg'izni urushtirib qo'ygan yetakchilardan 5 nafari qochib yuribdi. 5tasidan 2-omini qo'yib yuborishibdi, dedi Karomat Sulaymonova. Qirg'iziston bosh vaziri Almaz Atambayev 6-iyun kuni o'tgan yilgi voqealarda jabrlanganlar uchun qurilgan 60 kvartirali ko'p qavatli uyning topshirilish marosimida ishtirok etdi. Tadbirda bosh vazir xalqning muammolarini bir kunda hal qilish imkoni yo'qligini aytar ekan, hukumat tomonidan jabrlanganlarga tegishli yordam sekin-asta ko'rsatilishini aytdi.
Beylikti vekamdesh uchun Beylik elde nişanımın alış gerek. Eğer de el birlikte salominin almıştırıp gönse, o şunda birlik Mana Yevropada bo'lib yashab ketayapti.
Hukumat kuchli bo'lishi uchun xalq ishonchiga kirish kerak. Agarda xalq hukumatni saylov yo'li bilan almashtirishga o'rgansa, o'shanda hukumat Yevropa davlatlaridagidek ishlaydi. 20 yildan buyon O'sh va Jalolobodda bunday qurilishlar endi bo'layapti. Albatta, barcha masalalarni bir kunda hal qilib beraman deb men hech qachon aytmayman. Aldamayman. Jabrlanganlar bo'yicha qaror chiqarganmiz. 50 ming, 100 mingdan beramiz deb. Iyun voqealarida jabrlanganlarga may oyida jabr ko'rganlarni ham qo'shish kerak. Bundan buyog'iga mamlakat o'z fuqarolari to'g'risida qayg'urish kerak, dedi Almaz Atambayev. Ayni paytda Jalolobodlik ayrim o'zbeklar Qirg'iziston bosh vaziri Jalolobodga qilgan safari doirasida mahalliy o'zbeklar bilan uchrashmaganini aytishmoqda. Biz bir necha Jalolobodlik o'zbeklar bilan bog'langanimizda, ular bosh vazir o'z safari doirasida hatto mahalliy aholi bilan uchrashgani borasida xabardor emasliklarini aytishdi.
Men xabarim yo'q. Umuman o'zbeklar qatnashdi yoki qatnashadi ekan, el bilan to'planadi ekan, el bilan gaplashadi ekan degan xabar yo'q bo'lganligi uchun men bu haqida umuman xabarim yo'q.
Jalolobodlik o'zbek borib uchrashdimi?
Men o'zim tanish bilishlarimdan shunaqa nima gaplar bo'lyapti, tinchlikmi, har yerda melislar desam, shu Almaz Atambayev kelyapti ekan dedi. Xolos, boshqa undan boshqa tinchlikmi desam, o'zlarining ishi bo'yicha-da deyishdi xolos.
Uchrashuvga borishmadi?
Men bir ikkita o'zini yaqin tanish bilishlarimdan so'rasam, yo'q, unaqa uchrashuv degan narsani bilmaymiz.
Kecha shu Jalolobodda 60 xonali uy berildi. Ko'p qavatli uy. O'zbeklarga ham berildimi? Shuni xabaringiz bormi?
Bu haqda endi birinchi bor sizdan eshityapman ana.
Dedi ismini oshkor qilishimizni istamagan Jalolobodlik o'zbek faollaridan biri. Qo'shimcha qilib o'tamiz, Almazbek Atambayev Jalolobodga qilgan safarining ikkinchi kunida Jalolobod viloyati Suzoq tumaniga qarashli Oktyabr qishlog'i hududiy kasalxonasining sharoiti bilan tanishdi. Shundan so'ng u O'shga ketdi. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'iziston bosh vaziri Almazbek Atambayev mamlakat janubiga qilgan safari doirasida yana O'sh qirg'inining bir yilligi voqealari oldidan qilgan safari doirasida Jalolobodliklar bilan uchrashdi. Ayni paytda Jalolobodlik o'zbeklar bosh vazir o'z safarida iyun voqealarida jabrlangan o'zbeklar bilan uchrashmaganini aytishmoqda. Iyun voqealari yaqinlashgani sari, ya'ni bir yilligi yaqinlashgani sari O'shda va Jalolobodda xavfsizlik choralari juda kuchaytirilgani aytilyapti. Ayni paytda Ozodlik radiosining Bishkekdagi muxbiri Basira xizmat safari bilan O'shga yo'l olgan va o'zining safarini Basira Ozodlik radiosining internet saytidagi Twitterda yoritib boryapti. Daqiqa sayin, masalan, hozir 1-2 satrlarni o'qib beraman. O'shda kechki payt bo'lar ekanman. Yangi rasmlar ertaga. Asosiy yukum ish uchun kerakli texnika. Va yana yozadi Basira, Bishkek aeroportigacha taksi 450 so'm, taxminan 10 dollar ekan. Va yana yozadi, eson-omon ro'yxatdan o'tdim, yonimda o'shlik ayol, kasal o'g'li bilan. Eskan 24 samolyotda qatnayapti, 48 odam va 6 nafar bola bor. Va yana bir so'nggi xabarlardan biri, qir-ariqliklar yana VLKSM tomonga xavotirlanib ketyapti ekan. O'shga nihoyat qo'ndik, 33 daraja issiq ekan. Ayni paytda biz O'shdagi muxbirimiz Basira bilan bog'landik. Ayni paytda biz bilan telefon aloqasida. Basira, assalomu alaykum. Alo.
Assalomu alaykum, Sadrin aka.
Ha, Basira, yaxshi eshityapsizmi? Yaxshi yetib oldingizmi?
Rahmat, yaxshi yetib oldim, yaxshi eshityapman sizni.
Mana 1-iyun O'sh voqealarining bir yilligi yaqinlashib kelayotgan ekan, siz mana yana xizmat safariga boryapsiz, mana tushdingiz O'shga, qanday sharoit, qanday vaziyat, qanday?
O'sh aeroportida tushganda eng sezilarlisi bu juda ko'p odamlar aeroport atrofida samolyotda mana shu tushgan yo'lovchilarni kutib olishdi. Undan tashqari aeroportdan shaharga kirib ketayotganingizda yangi mana shu qo'yilgan, yana harbiy palatka qo'yilgan, harbiylar turibdi, qurollangan. Shaharni ichida esa O'shni ichiga kirib borganda faqatgina kechki payt bo'lgani uchun soat 6 larga yaqin, kechki soat 6 larda bugun yetib keldim. Shahar
Alo. Alo. Basira. Aloqa yo'qolib qoldi Basira. Demak, biz Basira bilan suhbatimizni keyin yana aloqa tiklangandan so'ng davom ettiramiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlarni qisqa satrlarda sizlarga eslatib o'taman. Kusumaliklar Karimovga minnatdorchilik bildirdi. Yevropa Ittifoqi rasmiysi E. coli bakteriyasiga oid xavotirni pasaytirishga chaqirdi. Rossiyaning Afrikadagi ishonchli vakili Benghoziga bordi. Liviya tashqi ishlar vaziri ko'mak izlab Xitoyga keldi. Suriya hukumati isyonchilarga qattiq chora ko'rishini aytmoqda. Oq uy Yamanda hokimiyat almashinuviga chaqirmoqda. Bu Ozodlik radiosi, programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonning Badaxshondagi sayyohlik shirkatlari Tojikiston hukumatidan Sarez ko'liga qo'yilgan sayyohlik taqiqini olib tashlanishini so'ramoqda. Sayyohlik shirkatlariga ko'ra, agar bu ko'l sayyohlar makoniga aylantirilsa, mamlakat iqtisodiyotiga millionlab somoniy daromad keltirishi mumkin. Bordi Tojikiston hukumati sayyohlik shirkatlarining taklifini qabul qilsa, Sarez ko'lining Markaziy Osiyo qator davlatlariga xavfi yanada ko'rinib qolishi mumkinmi? Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi bu mavzuni.
Bundan bir asr avval yer silkinishi oqibatida Pomir tog'larida paydo bo'lgan Sarez o'tgan asrning 90-chi yillarida xorijiy va mahalliy sayyohlar uchun ochiq bo'lgan. Tojikiston mustaqillikka erishgandan keyin Sarez mamlakatning strategik inshootlari qatoriga kiritildi. Hozirda ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar o'tkazilishi lozim bo'lgan mahalliy va xorijiy olimlar hamda tadqiqotchilar Sarezga faqat Tojikiston favqulodda holatlar va milliy xavfsizlik qo'mitalari maxsus ruxsatnomasi asosidagina kirishlari mumkin. Biroq Badaxshon viloyatidagi Sarez sayyohlik shirkati raisi Nurmuhammad Roziq bugungi kunda bunday rasmiyatchilikka o'rin yo'qligiga ishonadi. Chunki 2007 yilning iyunda Dushanbeda bo'lib o'tgan xalqaro konferensiyada Sarez ustidan olib borilgan 7 yillik tadqiqot natijalari e'lon qilinib, Sarezning xavfsizligi va Sarez to'g'oni mustahkam ekani ta'kidlangandi. Ya'ni shu kungacha Sarezning bir kun kelib yorilib, hamma yoqni yuvib ketishi haqidagi taxminlar asossizligi olimlar tomonidan ilmiy isbotlab berildi. O'sha tadbirda tadqiqotchilar komissiyasi bu ko'l milliy manfaatlar yo'lida foydalanishi lozimligini xulosalab bergandi, deydi Sarez sayyohlik shirkati raisi Nurmuhammad Roziq. Eslatib o'tsak, 1911 yilning fevral oyida Pomirning markaziy qismida kuchli zilzila sodir bo'lib, oqibatda Murg'ob daryosi vodiysida katta ko'chki tushgan. O'sha ko'chki Usoy qishlog'ini bosib qolgan. Qishloq aholisi esa halok bo'lgan. Ko'chki tushishi Murg'ob daryosi vodiysini to'sib, katta ko'l barpo bo'lishiga sabab bo'lgan va bu ko'l suvlari Sarez qishlog'ini ko'mib yuborgan. Shuning uchun bu ko'lga Sarez deb nom berilgan. So'nggi 10 yilliklar mobaynida Tojikistonda 3000 metr balandlikda joylashgan Sarez ko'li muammosi Markaziy Osiyoning barcha mamlakatlaridan bo'lgan olimlarni tashvishlantirib kelmoqda. Olimlarga ko'ra, agar 1911 yildagi singari zilzila takrorlangundek bo'lsa, tabiiy to'g'on yemirilib ketishi va natijada Markaziy Osiyo o'ta jiddiy halokat ostida qolishi mumkin. Olimlar Sarez ko'li yorilib chiqsa, to'lqin balandligi 120 metrga yetadigan bo'lsa, mintaqa davlatlaridan Tojikiston, O'zbekiston va Turkmanistonning yarmi suv ostida qolishidan bong uradilar. Mabodo Tojikiston hukumati Sarezni sayyohlarga ochib bersa, bunda mintaqa davlatlari uchun xavf tug'ilmaydimi? Sayyohlar orasida ko'lning yorilib ketishini tezlashtiradigan terrorchilar yo'qligini kafolatlash mumkinmi? Sarez shirkati rasmiysi Razzoq janoblariga shu savol bilan murojaat qildik. Bu haqda gapirish men uchun kulgili. Chunki Sarezning massasi 4 milliard kub metrni tashkil qiladi. Bunday massani hatto 70 ming kilogramm trotil bilan portlatish mumkinligini olimlarning o'zlari ilmiy jihatlar bilan isbotlagan. Buni men o'ylab chiqarganim yo'q. Lekin shuncha trotilni qaysi turist o'sha tepalikka olib chiqadi? Qolaversa, har bir sayyoh nazoratdan o'tkaziladi, deya javob berdi Sarez sayyohlik shirkat raisi Nurmuhammad Roziq. Anatoliy Ishuk ko'p yillardan buyon Sarezni atroflicha o'rganib kelayotgan tojikistonlik tadqiqotchi. Uningcha Sarez ko'liga to'siq olib tashlanishi Tojikistonga ham, mintaqa davlatlariga ham biror xavf tug'dirmaydi. Menimcha Sarez dunyo sayyohlari uchun to'siqsiz bir makon bo'lishi kerak. Bu bir tomondan iqtisodiyotimiz uchun katta foyda keltirsa, boshqa tomondan Sarez haqida dunyo matbuotida gapirilayotgan bema'ni vahimalarga nuqta qo'yadi. Odamlar Sarezning mintaqa uchun xavfsizligini o'z ko'zi bilan ko'radi, deydi tojikistonlik tadqiqotchi Anatoliy Ishuk. Biroq tojikistonlik geolog Ne'mat Rajabov bu fikrlarga qo'shilmasligini aytadi.
Az tarafi sharqish mustahkam, az tarafi
Chunki Sarez sharqiy tomondan mustahkam bo'lgani bilan shimoliy tomondan zaifligini tadqiqotlar natijalari ko'rsatgan. Shuni nazarga olgan holda Sarezga tahdidlar hamisha saqlanib qoladi. Menimcha ko'lning sayyohlik maskanlariga aylantirilishiga hali erta, deydi Tojikistonlik geolog Ne'mat Rajabov. Tojikiston favqulodda holatlar qo'mitasi rasmiysi Do'stmurod Zabirov ham yaqin yillar ichida Sarezga to'siqlar saqlanib qoladi degan fikrda. Ko'lning sayyohlar uchun ochib qo'yilishiga haqiqatdan hali erta. Aksincha, dunyo bir qator davlatlarida yuzaga kelgan siyosiy vaziyat hamda yer yuzida terrorchilik xavfining kuchayishi ortidan Tojikistondagi strategik inshootlar, jumladan Sarezga nazorat kuchaytirilgan. Derekan Tojikiston favqulodda holatlar qo'mitasi rasmiysi Do'stmurod Zabirov. O'z hukumati tadqiqot komissiyasining Sarezning toza suv ta'minotiga oid loyihasini qabul qilganini qo'shimcha qildi. Favqulodda holatlar qo'mitasi rasmiysi Zabirov janoblarining so'nggi gaplariga aniqlik kiritish uchun bir ma'lumot ustida to'xtashni lozim topdik. Tojikiston hukumati Sarez ulkan suv ombori suvining to'g'onni yorib chiqishini oldini olish maqsadida 17 kub kilometr toza suvni suv ta'minoti uchun ishlatish borasida bosh qotirayotir. Hozircha ayrim norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston hukumati bu yuzasidan Eron shirkatlaridan biridan tushgan taklifni ko'rib chiqmoqda. Soha mutaxassislarining gapiga ishonadigan bo'lsak, bu loyiha Markaziy Osiyodagi 25 million odamni suv bilan ta'minlashi mumkin. Undan tashqari, deydi Tojikistonlik olim Sobit Ne'matulloyev, bu O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi suv mojarosiga ham so'nggi nuqtani qo'yadi. Tojikistonlik olim Ne'matulloyevning aytishicha, Sarezgacha bo'lgan bir necha kilometr quvur yotqizish va bundan keladigan ulkan daromad eronlik mutaxassislar tomonidan hisoblab chiqilgan. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Tojikistondagi Sarez ko'li sayyohlar uchun ochiladimi yoki yo'qmi? Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. Vladimir viloyat sudi Rus umummilliy ittifoqi tashkiloti faoliyatini taqiqlash haqida qaror chiqardi. Kuzatuvchilar Rossiyada keyingi paytlarda faoliyati taqiqlanayotgan rus millatchilar tashkilotlarining siyosiy jipslashuvi kuzatilayotganidan ogohlantirmoqda. Mavzuni muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qildi.
Vladimir viloyat sudi Rossiyaning deyarli barcha hududlarida o'z mintaqaviy bo'limlariga ega bo'lgan Rus milliy ittifoqini ekstremistik uyushma deb e'tirof etdi. Vladimir viloyati bosh prokurori Vladimir Chibatarev mart oyida Rons mintaqaviy birlashmasi faoliyatini vaqtincha to'xtatib, millatchilar tashkilotini butunlay taqiqlash arizasini sudga kiritgan edi. Oradan 3 oy o'tgach sud hukm chiqardi. Rossiya bosh prokuraturasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Rons faoliyatining taqiqlanishiga tashkilot millatchilik va o'zga madaniyatga toqatsizlik ruhida adabiyotlar tarqatgani hamda huquq-tartibot organlariga qarshi qaratilgan xatti-harakatlari sabab bo'lgan. Shuningdek, bu tashkilot a'zolaridan biri Sergey Xlupin Vladimir shahridagi pravoslav cherkovi hamda taniqli qo'shiqchi Boris Maysev konsertining tashkilotchilariga tahdid qilgani uchun qamalgani viloyat sudi chiqargan qarorga jiddiy ta'sir qilgani aytilmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan Rus umummilliy ittifoqi ijroiya qo'mitasi a'zosi Olga Artyomova Rons noqonuniy ravishda taqiqlandi va bunday qarorning chiqarilishiga yuqoridan buyruq bo'lgan degan fikrda.
Даже несмотря на то, что первое, что оно незаконное, а второе, что его вообще во Владимире не имели ни малейшего права рассматривать, это
Bu qaror nafaqat noqonuniydir. Bu ish umuman Vladimir viloyat sudi tomonidan ko'rib chiqilmasligi lozim edi. Chunki tashkilot umumrossiya maqomiga ega. Bu ishni Rossiya miqyosidagi mahkama ko'rib chiqishi lozim edi. Biz 1989-yilda ro'yxatga olinganmiz. Vladimir sudining qarorida mutlaqo mantiq qidirmang, chunki bu yuqorining buyrug'idir. Biz yaqinda Moskvada bo'lib o'tgan gay paraddagi besoqolbozlarga qarshilik ko'rsatgan sanoqli tashkilotlardan biri bo'ldik, deydi Rus umummilliy ittifoqi yetakchilaridan biri Olga Artyomova. Rons tashkilotining lideri Vladimir shahar dumasi deputati Igor Artyomovning singlisi ekanini qayd etish joiz. Endilikda taqiqlangan millatchilar tashkiloti a'zosi Olga Artyomovaning so'zlariga ko'ra, Rus umummilliy ittifoqi Moskvada joylashgan markaziy qo'mitasidan tashqari Rossiyaning 34 ta mintaqada o'z bo'limlariga ega. Olga Artyomova uyushmaning asosiy maqsadi rus millati manfaatlarini himoya qilish va noqonuniy muhojirlarga qarshi kurashda deb bilishini aytadi.
Была опубликовано письмо женщин Закавказья и Средней Азии. Они тоже недовольны тем, что их мужья сюда приезжают, забывают свои семьи, что они пишут.
Esingizda bo'lsa, Kavkazlik va O'rtosiyolik ayollarning kollektiv xatlari chop etilgan edi. Ular erlari Rossiyaga ketib, ularni esdan chiqarib yuborayotganliklari, tubanlashib ketayotganliklari hamda mamlakat iqtisodiyoti jiddiy zarar ko'rayotganini yozishgan. Mehnat muhojirlar bizga ham kerak emas. Ular hisobiga Rossiya hukumati a'zolarigina boyib bormoqda, deydi Olga Artyomova. Inson huquqlari bo'yicha Moskva byurosi eksperti Simeon Chari, hukumat bir tomondan millatchilar tashkilotlarini taqiqlab, boshqa tomondan yopilgan tashkilotlar yirik siyosiy ittifoqlarga birlashishga yo'l ochib bermoqda deydi. Bu esa millatchi va irqchilarning yanada kuchayishiga olib kelishi mumkin, deya ogohlantiradi u.
Смотрите, вероятность очень высока, что она трансформируется, потому что националисты уже показали, что они используют для преодоления запретов ребрендинг.
Ular tarqatib yuborilgandan keyin yana boshqa tashkilotga birlashish ehtimoldan xoli emas. Chunki taqiqlangan millatchilar tashkilotlari qayta tiklanish uchun rebranding, ya'ni boshqa nom ostida qaytadan o'tish usulidan foydalanib kelmoqda. Ularga qarshi kurash usullarini o'zgartirish zarur, dedi Simeon Chari. Insonlar bo'yicha Moskva byurosi ekspertining fikricha, Rus umummilliy ittifoq tashkilotidan tashqari Rossiyada Ruslavyan ittifoqi, yangi siyosiy tashabbus, Buyuk Rossiya kabi yirik millatchi tashkilotlar ham yaqin orada taqiqlanishi mumkin. Eslatish joiz, 2011 yilning aprelida Rossiyada noqonuniy immigratsiyaga qarshi harakat, 2010 yilning aprelida esa Slavyan ittifoqi tashkilotlari ekstremistik deb topilib taqiqlangan. Ammo biroz vaqtdan keyin sobiq Slavyan ittifoqi rahbari Dmitriy Dyomushkin va noqonuniy immigratsiyaga qarshi harakat yetakchisi Vladimir Basmanovlar yangi ruslar koalitsiyasini tashkil etganliklarini e'lon qildilar. Ular bu tashkilotga Rossiyadagi barcha millatchi harakatlar va uyushmalarni a'zo bo'lishga da'vat etmoqda. Savoq huquq himoyasi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2010 yil davomida Rossiyada millatchilar tomonidan 37 kishi o'ldirilgan, 400 kishi jarohat olgan. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Rossiyadagi Vladimir viloyat sudi Rus milliy ittifoqi tashkiloti faoliyatini taqiqlash haqida qaror chiqardi. Anshotdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Hurmatli tinglovchi, ayni daqiqalarda biz O'shdagi muxbirimiz Basira bilan aloqani qayta tikladik. Basira, eshityapsizmi endi?
Eshityapman aka.
Bo'lmasa tez-tez ma'lumot bersangiz, yana aloqa uzilib qolmasin. Mana O'shga tushdingiz, o'zbeklar bilan gaplashdingizmi va nima deyishyapti vaziyat haqida?
Sadirin aka, to'g'ri, o'zbeklar bilan gaplashdim. Vaziyat haqida turli xil fikrlar bor. Kimdir aytayapti, O'sh mana shu qirg'inini bir yillikka yana qandaydir harakatlar bo'lishi mumkin deydi. Ko'pchilik ham o'zbeklar ham qirg'izlar bir-biridan qo'rqishadi. O'zbeklar orasida bir xil mishmishlar bo'lsa, qirg'izlar atrofida bir xil mishmishlar. Lekin bular faqat mishmish doirasida qolmoqda. Ya'ni aniq bir xabar, faktlar yo'q. Shaharda ayni paytda tinchlik. Hozir mana kechki soat 10:41. O'shda qayerdadir, shaharni qayerdadir diskoteka musiqasi yangrayapti. O'shlik o'zbeklarning aytishi, bu har kuni mana shu kechki payt soat tungi soat 1-2 gacha mana shunday musiqa yangrar ekan. Aytishlaricha, O'sh shahridagi fontan atrofida bo'lar ekan. Shaharda soat 6dan so'ng odamlar soni ham judayam kamligini aytib o'tish kerak. Bu ham o'sha tabiiy O'sh qirg'inidan beri kuzatilayotgan bir holat ekan.
Mana hozir bilishimcha, O'shdagi mahallalardan birida turibsiz. Masalan, o'sha xonadon egalari bilan gaplashdingiz. Masalan, shu o'tgan bir yil davomida mana ko'chaga chiqish, kelish va boshqa muomalada bo'lish, aholi bilan yoki rasmiylar bilan bir qanday o'zgarishlar bormi?
Ha, men mana shu O'sh shahridagi o'zbek mahallalaridan birida turibman. Mahallada mana shu men turgan hovlidagi insonlarni aytishi, qandaydir bir o'zgarishlar bor. Lekin u qadar bo'lmasa ham, deylik, meriyaga murojaatlar qilishyapti ekan mana shu o'zbeklar. Ya'ni u yerda jirkish holatlari kam bo'lgan. Lekin shu bilan birga bozorga tushganida mana shu ko'pincha bu yerda ayollar tushar ekan, chunki erkaklarni ko'chada hali ham olib ketib pul talab qilish holatlari uchrab turgani uchun ayollar tushar ekan. Shunday bo'lsa ham, ba'zida mana shu qirg'iz ayollari bilan qandaydir shu kelishmovchiliklar bo'lib qolib, urush holatlari ham hozirgacha uchrab turgan ekan. Shu bilan birga kechki paytdan so'ng masalan ko'chada 2-3ta turgan yigitlarni ham mashinaga olib ketib urib pul talab qilish holatlari ham bo'lib turibdi ekan. Xufton namoziga esa mana soat 10da, kechki payt 10da O'shda xufton namoziga azon aytildi. Lekin shunga qaramasdan ko'pchilik mana shu qariyalar ham, yoshlar ham agar masjid sal uzoqroqda yoki ko'chalar qorong'u ko'chalarda bo'lsa, ular bormaslikka harakat qilishar ekan. Xufton namozini uyda o'qishga hozir mana shunday harakatlar bo'layotgan ekan. Shu bilan birga odamlar orasida shu xavf-xatar, mana shu turli mushmushlarga ishonmaslik haqidagi gap so'zlar ham yuribdi. 50 boshi, 1000 boshlar tinchlik saqlashga, hammasi tinch bo'lishiga shu da'vat etishyapti ekan.
Rahmat Basira, rahmat Basira. Demak, siz ham o'zingizga ehtiyot qiling. Albatta, biz sizdan mana ertangi va bo'sha kun dasturlarimizda sizni yana suhbatlashamiz va siz o'sha O'shdagi va Qirg'izistondagi vaziyat haqida tinglovchilarimizga shu yerdan o'zidan turib xabar berasiz. O'zingizga ehtiyot qiling, Basira. Salomat bo'ling.
Rahmat, Fazlim aka, omon bo'linglar.
Rahmat, hurmatli do'stlar, Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz davom etadi. Navbatdagi xabarimiz bu juda ko'p futbol muxlislarini, ayniqsa ayollar futboliga qiziquvchi muxlislarini qiziqtirsa kerak, chunki so'nggi paytlarda Eronning futbol komandasi, yana shu ayollar o'rtasidagi futbol komandasini FIFA musobaqalarida qatnashishni FIFA taqiqlabdi. Buning sababiga esa shu eronlik ayol futbolchilarning kiyimlari badanini aytaylik yopganligi, uning FIFA qoidalariga to'g'ri kiymasligi haqida ma'lumot beribdi va shu sabab eronlik ayol futbolchilar endi musobaqalarda qatnashmasa ekan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Hasanjon.
Eron rasmiylari futbol bo'yicha ayollar terma jamoasining 3-iyun kuni Iordaniya milliy jamoasi bilan o'yinga qo'yilmagani xususida FIFAni sudga berishga tahdid qildi. O'yinda qatnasha olmagan Eron jamoasiga avtomatik ravishda 3-0 hisobida mag'lubiyat yozildi. Eron rasmiylari Ommonda o'yin boshlanishi arafasida e'lon qilgan FIFAning qarori Londondagi Olimpiada o'yinlarida ishtirok etish haqidagi eronlik futbolchi ayollar umidlarini puchga chiqarganini aytdi. Eron futbol federatsiyasining ayollar masalalari bo'yicha mutasaddisi Farida Shojay Reuters axborot agentligiga eronlik ayollar bellashuvni davom ettirishga umid qilmayotganini aytdi.
بسیار مشکله که بشه پیش بینی کرد که چه نتیجه حاصل میشه ولی
Bu nima bilan tugashini oldindan aytish juda qiyin. Biz libosimizni o'zgartirishimiz ehtimoldan yiroq, chunki o'tgan o'yinlar qayta o'ynalmaydi. Shu haftada final o'yinlarida ishtirok etadigan jamoalar ma'lum bo'ladi. Shu sababli ikkinchi davra o'yinlari uchun vaqt va pul sarflagan davlatlar o'yinlarni qayta o'tkazishni istamaydi, dedi Eron rasmiysi. Shojay, Olimpiada saralash o'yinlarida ishtirok etish uchun yangi qoidalar joriy qilingani to'g'risida Eron rasmiylariga ma'lumot berilmaganini so'ziga qo'shimcha qildi. Farida Shojayga ko'ra, FIFA o'yinchilar formasi haqidagi qoidaga o'tgan yil tuzatish kiritgandan keyin Eronning ayollar terma jamoasi o'z libosini o'zgartirgan. Eron rasmiysi yangi forma FIFA prezidenti Sepp Blatter tomonidan tasdiqlangani va keyingi o'yinlarda futbolchi qizlar maydonga o'sha kiyimda tushganlarini iddao qildi.
ایمیل زده شده و دلیلش رو خواستیم. فقط اونا یه اشاره‌ای کردن که ما قبلا اعلام کرده بودیم در صورتی که
Biz FIFAga elektron maktub yo'llab tushuntirish berilishini so'radik. Ular e'lon avvalroq berilganini aytdi. Ammo o'yinlardan oldin biz ulardan hech qanday maktub olmadik. Ular balki o'tgan yilgi maktublarni aytayotgandir. Biz o'shanda hamma talablarni bajardik va o'yin o'tkazdik. Keyingi davrada ishtirok etishimizga qarshilik bo'lmadi. Bu Olimpiada o'yinlarida ishtirok etishimizga qarshilik yo'qligini anglatadi, dedi Eron rasmiysi. Ayni paytda FIFA rasmiylari ham Eron ham Iordaniya futbol federatsiyasi rasmiylariga soch, quloq va burunni o'rab turadigan ro'mol xavfsizlik nuqtai nazaridan kelib chiqib taqiqlangani borasida batafsil ogohlantirilganini ta'kidlamoqda. Bu ayol futbolchilar libosi haqida FIFAning birinchi munozarali qarori emas. 2004-yilda FIFA prezidenti Sepp Blatter ayol futbolchilar ayollarga xos bo'lgan libos, jumladan torroq shortik kiyishni taklif qilgandan keyin keskin tanqidlarga uchragan edi.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon Ozodlik to'lqinlarida bu rukunda siz aziz tinglovchilarning fikrlari beriladi. Ozodlikning bugungi erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilar asosan O'zbekistondagi ijtimoiy muammolar haqida gapirdilar. Ayniqsa, hokimlarning o'zlari xon va ko'lankasi maydon ekanligi hamda ayni paytda O'zbekistonda o'tayotgan mahalliy saylovlar haqida o'z fikrlarini bildirdilar. Hokimning nomzodi o'tmadi, deydi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi Chiyal jamoa xo'jaligidagi so'li mahalla fuqarolar yig'inda bo'lib o'tgan saylovlar haqida shu mahalla fuqarosini yozma Murod Toshpo'latov tinglovchiga ko'ra, mahalla ahli hokim ko'rsatgan nomzodni rad qilgan va saylov boshqa kunga qoldirilgan, biroq tinglovchi bu saylovning demokratik va adolatli bo'lishiga ham shubha bildiradi.
Noqonuniy saylov bo'lyapti bizda. Mahalla fuqarolar yig'ini saylash.
Nimasi noqonuniy uni?
Masalan, eski mahalla fuqarolar yig'inining raisini majburiy odamlarni yig'ib hozir o'tkazib saylovga ovozga qo'yyaptida, lekin biz uni il xalq xohlamayapti, o'zining o'sha odamlarni yig'ib, o'ziga tovun odamlarni yig'ib, bizlarni shu o'zini o'g'lini saylatirmoqchi jur'at qildi degan domilla. Shunga hokim ham shu tomonda bizlarni shu gaplarimizni shu xohlasa qo'yib, xohlamasa qo'ymaydi. Biz yaqinda ikki guruhini saylash juda og'ir masala bo'ldi. Ikki uch kun bir hafta oldin o'tgan Sirdaryodagi hokim saylov o'tkazib eski mahalla raisini saylamoqchi bo'ldi. Lekin u yerda janjal tup-tup sopalon bo'lib, saylov bo'lmaydi degan tarqab ketdi. Xalqning dodini hech kim so'ramaydi.
Endi masalan, o'sha avvalgi rais nimasi bilan sizlarni qanoatlantirmaydi?
Bu odam noqonuniy ishlaydi. Masalan, mashinasi borga yordam puli yozadi, nafaqa puli yozadi, o'rtada xalq yeri yo'q, kambag'al, bevor bechoralarga hech qanday yordam berilmaydi. Shu tomondan xalq norozi bundan.
Sizlarni o'z nomzodlaringiz ham bormidi?
Nomzodimiz bor. Hozirgacha uni nomzodi tasdiqlangan yo'q. Qo'rq, faqat ichki guruhining qo'lida yuribdi nomzod, lekin hali kim so'ramaydi uni. Shu ovozni ham qo'ymaydi, tasdiqlamaydi.
Dedi Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanidagi Chiyal jamoa xo'jaligidan qo'ng'iroq qilgan Niyoz Murod Toshpo'latov. Ayni paytda ana shu viloyatning, ya'ni Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi ham adolat Siz saylovlar haqida gapirar ekan, hozirgi saylovlar saylov emas, balki tayinlov bo'lyapti degan fikrda.
Kecha ovozni eshitib turib, hali Farg'onadan bittasi chiqyapti, bu saylovlar adolatli bo'ldi, butun qishamiz degan gaplar gapirdi-da. Bizda o'zimizda saylov bo'lib o'tdi yaqinda. Shu mahallamiz endi taxminan 1000 xo'jalikka yaqin kishi bor endi. Saylovchilarning o'zi 2000 3000 kishini taklif qilib qoladi. O'shandan bir 20 ta odam borib shu saylab kelyapti, qayerda saylaganim noma'lum. 5 ta nomzod qo'yilgan edi mahalla raisligiga. O'sha 5 ta nomzoddan hokim saylovdan oldin, tuman hokimi saylovdan oldin nomzodlarni ko'rib chiqib, nomzodlarni olib tashlayapti 4-tasini. Ikki odam qoldiryapti. Xohlaysizmi, xohlamaysizmi o'shani saylayish keyin endi. Bu adolat shumi endi, haqiqat shumi? Ko'pincha saylovchilar darajada kerak bo'lsa saylovchilar bilmay ham qolyapti kim saylaganini. Hech qanday adolatli bo'layotgani yo'q saylovda. Masalan, mana Bahriddin Boynazarov degan bir yigit nomzodini qo'ygandi mahallada juda bir nima desa bo'ladi o'rni bor yigit edi butun hammani bir taniydigan hamma bilan bir yaxshi shirin muomala qiladigan odam nomzodini o'tkazishlari sababi odam yozuvchi haqiqat talab qiladi bu birinchisi ikkinchisi kambag'al odam mana shunday endi shuni haqiqat deb Farg'onadan aytganiga menga butun bir sal boshqacharoq ta'sir qildida hozirgi nomzodini raislikka saylangan odam pensiyaga chiqquncha umuman mahallada yashagan bilan qayerlarda ishlab kelgan umuman mahallada hech kim tanimaydi ham birinchidan ikkinchidan bu mahallani boshqarish uchun mahallani ahvolini biladigan odam kerakda elga aralashib yurgan odam kerakda bu odam mahallada 95% odamni tanimaydi
bu endi saylov emas tayinlov bo'lyapti ekanda
tayinlov bo'lyapti ekan endi o'zi o'ylab ko'ring 5 ta nomzod qo'yilsa uni nomzodini hokim olib tashlasa saylovgacha bu nima degan gap endi u qanday ahvolda bo'lishidan qat'iy nazar saylovga borishi kerakmi o'sha odam yutqizsa ham to'g'rimi yo'qmi saylovgacha nomzodni tashlayapti hokim o'ziga kerakli odamni qo'yyapti
deydi Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz adolatsiz saylovlar haqida gapirar ekan. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa hokimlarning, mahalliy hokimlarning manmanligi hamda o'zlari xohlagan ishni qilayotgani haqida gapirdilar. Masalan, Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Qahramon aka fikricha, hokimga yaqin odam bo'lsang, hokimga yaqin fermer bo'lsang, senga it ham tegmaydi, senga bit ham tegmaydi. Suvbaddosh, paxta va bug'doy yetishtirishga ixtisoslashgan fermer xo'jaliklarida yerlardan unumli foydalanish haqidagi prezident farmoni qonunga asosan emas, balki hokimlarning xohishiga qarab ijro etilayotgani haqida kuyinadi.
Bizda mana shu oddiy odamlar, oddiyroq, mana shunday bir hokimni atrofida chopib yurmagan odam bo'lsa, bir 5 gektar, 4 gektar ekan bo'lsa, uni minisa bilan olib kelib, taqib qilib, yerini haydab tashladi. Pishib turgan tarvuzlar bormi, yer yemoq bormi, haydab tashladi. Lekin hokimni atrofida laganbozarlik qilib, aylanib yurib, katta-katta gektarda ekib yurgan fermer xo'jaliklari hech narsa, hech hatto uni joylarini borib ko'rmayaptida. Ko'rsa ham ko'rmaslik olib ketadi. Qo'shni-ku. Masalan, bitta zavodda narkibetida bo'lsa, shuni ko'rib turibdi, lekin indamaydi.
Suv soyga oqar, boy boyga boqar.
Ha, suv soyga oqayapti, boy boyga boqayapti. Bu yerda mana shu Qumqo'rg'onda bir qaynag'am yashaydi mana. Mana shu qaynag'amni yerini bir 3 gektar yerga yetgan ekan, endi shu haydigan yonida Surxon Gavhari degan 600 gektari bor yer, fermer bor ekan. Bu hamma joyiga yetgan. Uni ko'rsangiz, yaqangizni ushlaysiz, yerdan olsa, serpillab turganini. Hammaga birday bo'lsa degan fikr bor-da. Lekin hech kim shasa demaydi, prokuror ham biladi uni. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham biladi, viloyatni kadastriga ham hatto shu kelib ko'rib ketgan ekan. Oddiy fuqarolarni mana shu chetga chiqib ketishda mana shu yeri haydalgan, yerang'og'i olingan yigitlar endi molini, oxirgi molini sotib Rossiyaga tomon termilayapti. Termilayapti, yerda ish bormi yo'qmi qiziri yo'q, ketish kerak. Bu o'zbek xalqini korrupsiya tomon qilyapti-ku, bu davlatni tuzumiga zarb ketyapti.
Deydi Surxondaryo viloyatining Qiziriq tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi Qahramon aka. Hokim xalqning og'zidagi so'nggi nonini ham olib qo'ydi, deydi Samarqand viloyatining Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan 75 yoshli otaxon Roziq Polvonov.
Men Samarqand viloyati Urgut tumani Andak mahallasida tug'ilib o'sganman. Yoshim 75 yoshga. Polvonov Roziq bo'laman.
Ha, Roziq bo'y, eshitaman sizni.
Bizaga muammoni majbur bo'lib ozodlik radiosiga kirish uchun biz 55 gektar larvi yerdan bog' barpo qilgan edim. Shuni xalq suv toshib uzum qilopdi ikki yil ajaqqa. Mana shuni bizlarni Urgut tuman hokimi Oqbo'tayev kimoqchi savdosiga qo'yib sotgan. Ammo bizlarni mahallaga kelib, sizlar qandoq yashabsizlar, muammolaring bormi yo'qmi, mana shu yerlaringni man aksionga qo'yyapman deb umuman o'zab o'rnigan ko'rmadi. 3,5 ming aholi bu katta mahalla. Oxirgi gektorga davr sotdi. Bu 3,5 ming aholi nima bilan yashaydi? Ota bobolarimiz shu yerdan dehqonchilik qilib kelgan. Biza ham mana shu qarigancha bola chaqa yerdan mehnat qilib, davlat haqqini o'z vaqtiga to'lab, biza ham kun ko'rib keldik. Ana shu bir budadan yeb turgan nonni bizlarni og'zimizdan tortib olib, boshqalarga puldorlarga berishga Karimov bom hech qachon qaror chiqarganlar yo'q-ku. Har bir chiqqan vaqtlarga ozob eshitib turib to'lqinlanib ketadi Karimovga. Bu shunaqan prezidentimiz bo'lsa, shunaqan davlatimiz bo'lsa, shunaqa nurli osmonimiz bo'lsa, bizlarni bunaqan hokimlar ezishga nima haqqi bor?
Deydi mahalliy hokimlarning dastidan dod deyotgan Urgut tumanidan qo'ng'iroq qilgan 75 yoshli otaxon Roziq Polvonov. Muhtaram mushtariy, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, marhamat, ozodlikka qo'ng'iroq qiling. Va shunani eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay.
plus 42 06 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.